Μήπως η πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα στην Εκκλησία αποτελεί πρόκληση και καλό είναι να αποφεύγεται? Σε τι ωφελεί? Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν. Σε τι λοιπόν μπορεί να ωφελεί η πολυτέλεια? Αλλά πρέπει να το διευκρινίσουμε. Πού μπορεί να είναι αυτή η πολυτέλεια? Διότι εκείνος που διατυπώνει την απορία δεν μας εξηγεί σε ποιο τομέα θα μπορούσε αυτό να συνέβαινε. Μήπως στην αρχιτεκτονική του ναού? Το ότι δηλαδή ένας ναός είναι βεβαίως πολυδάπανος, διότι γίνεται μεγάλος, διότι έχει τρούλων ή τρούλους, διότι έχει και τα λοιπά. Έχει δηλαδή μία πολυτέλεια στα παράθυρα, πάρτε τα παράθυρα, αν μάλιστα είναι και βυζαντινού ρυθμού, που υπάρχει μία λεπτομεριακότητα στην αρχιτεκτονική, και όλα αυτά βέβαια κοστίζουν αναμφισβήτητα. Μήπως λοιπόν είναι στην αρχιτεκτονική του ναού? Αλλά ερωτούμε, γιατί θα πρέπει ο ναός να είναι ένα ταπεινό και πεζό κτίριο, όταν άλλα δημόσια κτίρια είναι μεγαθύρια και, αν θέλετε, και αρκετά προκλητικά στον όγκο τους? Δεν νομίζετε ότι η ιδέα της θρησκείας, ότι πρέπει να είναι υψηλότερα από την ιδέα της παιδείας, από την ιδέα της δικαιοσύνης ή από την ιδέα της διοικήσεως του κράτους? Τι εννοώ με αυτό? Πριν από μερικά χρόνια, όχι πάρα πολλά, πριν κτιστεί δηλαδή το δικαστικό Μέγαρον, οι δικαστικές υπηρεσίες ήταν, μια φορά πήγα για την έναρξη που είχαν εκεί, κάπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που αρχίζουν τα δικαστήρια, και είχε γίνει μια πανηγυρική έναρξη και είχαμε πάει ως Μητρόπολης και τα λοιπά. Αναρωτήθηκα αν βρίσκομαι σε κανένα χώρο που μήπως ήταν πριν από 100 χρόνια επί τουρκοκρατίας. Ήταν κάτι απίθανα φοβερός χώρος. Απίθανα φοβερός χώρος. Κι όμως ήταν εκεί τα δικαστήρια. Δεν νομίζετε ότι η έννοια της δικαιοσύνης ανεβαίνει ψηλά όταν το κτίριο που στεγάζει την δικαιοσύνη είναι ευπρεπές? Λέμε για τα σχολεία, αν κάναμε παρακαλώ μαθήματα σε στάβλους, βέβαια μπορεί να κάνουμε και σε στάβλους μαθήματα, δεν τίθεται θέμα, αλλά όταν όλα πηγαίνουν καλά, γιατί θα πρέπει η έννοια της παιδείας να είναι τόσο χαμηλή? Θα έλεγαν οι άνθρωποι, μα τέτοια αντίληψη έχουν περί παιδείας οι άνθρωποι. Τι κάνουμε? Μεγαλοπρεπή σχολεία. Γιατί? Διότι εκεί θεραπεύεται, καλλιεργείται δηλαδή η έννοια της παιδείας. Ακόμα η έννοια της διοικήσεως του κράτους, η νομαρχία εδώ τοπικά. Πώς θα έπρεπε, πού θα έπρεπε να είναι η νομαρχία? Σε κανένα υπόγειο, σε κανένα καταγώγιο, σε κανένα χαμόσπιτο? Πού έπρεπε να είναι η νομαρχία? Γιατί λοιπόν η έννοια της διοικήσεως του κράτους, η έννοια της παιδείας, η έννοια της δικαιοσύνης θα πρέπει να έχουν τα ανάλογα κτίρια, ακριβώς για να δίνουν τον τόνον ότι είναι έννοιες υψηλές, και δεν θα πρέπει η έννοια της θρησκείας να τονίζεται, που επιτέλους είναι πιο πάνω από όλες τις άλλες έννοιες? Διότι η δικαιοσύνη, παιδιά, χριστεύεται εάν η θρησκεία δεν υπάρχει. Βλέπετε το κατάντημα που πλήττουν σήμερα την εκκλησία? Βλέπετε οι άνθρωποι που πια δεν φοβούνται τίποτα? Είναι εκείνο που λέγει μια παραβολή που είπε ο Χριστός. Ακούστε, εκεί φτάσαμε. Ο άδικος κριτής λέει, το Θεό δεν τον φοβούμε, τους ανθρώπους δεν τους ντρέπομαι. Αυτό φτάσαμε σήμερα. Γιατί φτάσαμε στο σημείο να λέμε το Θεό δεν τον φοβούμε, τους ανθρώπους δεν τους ντρέπομαι? Οπότε τι δικαιοσύνη, τι έννοια του ισχυρότερου, η δικαιοσύνη του ισχυρότερου? Εγώ είμαι πιο ισχυρός από σένα, θα σε φάω. Γιατί λείπει η έννοια της θρησκείας. Γιατί λοιπόν δεν θα πρέπει εξωτερικά αυτή η έννοια της θρησκείας να είναι υψηλή? Οπότε θα πρέπει από αρχιτεκτονικής πλευράς, ο ναός να είναι ευπρεπής, υψηλός, μεγάλος; Μήπως η πολυτέλεια ακόμα μπορούσε να είναι στην διακόσμηση; Μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος ο Θεός έδωκε οδηγίες διακοσμήσεως στο ναό του Σολομώντος. Ξέρετε παρακαλώ πως ήταν μέσα ο ναός Σολομώντος; Είχε επένδυση από δρύ, η οποία δρύς ήρχεται από τον Λίβανον. Και ξέρετε πως ήρχεται με τα μέσα εκείνα της εποχής, το 1000 π.Χ. πριν από τον Όμηρο. Πετούσαν τα ξύλα στη θάλασσα και αυτά με κάποιο τρόπο τα τσουλούσανε, όπως γίνεται σήμερα η μεταφορά ξυλία στα ποτάμια, και κατέβαιναν νοτιότερα και κατόπιν με κάρα, ποιος ξέρει τι μεγάλα πράγματα εκεί είχαν, μετέφεραν τα ξύλα μέχρι την Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, παρακαλώ. Και όταν έγινε η επένδυση από δρύ, τότε έγινε επένδυση με ασημένιες πλάκες. Πάνω από τη δρύ μπήκε ασήμι. Τα 10 αρφιά ήσαν χρυσά. Αυτά τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Μήπως ακόμα θα μπορούσε να παρατηρηθεί μια πολυτέλεια σε μια τελετή, ας πούμε στη θεία, μια θεία λειτουργία που είναι μεγαλοπρεπής, ή μια γιορτή όπως είναι κορυφαία γιορτή το Πάσχα; Αλλά μια λειτουργία δεν ανακλά τη δόξα της Βασιλείας του Θεού; Κάποτε είπε κάποιος εκ των πατέρων, πήγε στη Ρώμη, στην ειδωλολατρική Ρώμη, την είδε και θαύμασε και είπε, εάν η Ρώμη είναι τόσο ωραία ως πόλης, πόσο ωραιότερα θα πρέπει να είναι η Βασιλεία του Θεού. Έτσι θα λέγαμε ότι έρχεται μια τελετή, ιδίως μια θεία λειτουργία, προπαντός μια θεία λειτουργία, να δώσει την εικόνα της δόξης της Βασιλείας του Θεού. Ερωτώ, οι εθνικές γιορτές με τα πολλά έξοδα που γίνονται έχουν λιγότερο διάκοσμον; Παρότι ένας διάκοσμος θα μπορούσε να υπάρχει μέσα στο ναό για να γίνει μια γιορτή. Βλέπετε άλλες γιορτές, εθνικές γιορτές, κρατικές, ξέρω εγώ, η μέρα του τάδε και η μέρα του τάδε, στολίζουν δρόμους, κάνουν έξοδα. Γιατί εκεί; Είναι τα έξοδα της Εκκλησίας περισσότερα από όσα είναι αυτά που χορηγούνται για γιορτές έξω από την Εκκλησία; Ακόμη αντιλαμβανόμεθα τι αξία και σημασία έχει μια γιορτή, τόσο στον θρησκευτικό όσο και στον εθνικό χώρο. Ξέρετε ότι σε ένα ψαλμικό στίχο λένε οι εχθροί του Θεού, λένε, ελάτε δεύτε καταπαύσομεν, ελάτε λέει να σταματήσουμε τις γιορτές του Θεού επί της γης. Γιατί μια γιορτή ζωντανεύει, ανανεώνει μέσα στους αιώνες μια έννοια, μια ιδέα, εδώ τη λατρεία του Θεού, ή αν θέλετε στο χώρο του τον εθνικό, την έννοια, την ιδέα της, της εθνικότητος, ότι είμαστε μια πατρίδα, ότι είμαστε ένας λαός. Όλα αυτά ανανεώνουν οι γιορτές, είναι οροθέσια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σταματήσουν οι γιορτές, τα πράγματα μετά πέφτουν στη λύθη και οι εχθροί πολύ καλά ζυγίζουν τα πράγματα για να λένε, ελάτε να καταργήσουμε τις γιορτές του Θεού. Πού λοιπόν θα βλέπαμε καμία πολυτέλεια σε μια θεία λειτουργία μεγαλοπρεπή μέσα στο ναό, ή ακόμη και μια γιορτή; Μήπως ακόμα θα μπορούσαμε να δούμε την πολυτέλεια στις στολές των ιερέων; Ποιον υπηρετούν οι ιερείς; Δεν υπηρετούν τον Βασιλέα Χριστό; Μη μου πείτε ότι περπατούσε ξυπόλυτος ο Χριστός, διότι εκείνος εκένωσε αυτόν, αλλά είναι ο βασιλεύς της δόξης. Και για να σας το στηρίξω αυτό, να μην νομίσετε ότι μόνος μου το λέγω, θα σας πω ένα πολύ πολύ χαριτωμένο παράδειγμα. Κάποτε ο πολύς Άγιος Εφραίμ ο Σύρος είχε ακούσει δια των πολύ μέγαν βασίλειων και πήρε την απόφαση να τον επισκεφθεί στην Κεσάρια. Επήγε λοιπόν, εκείνος ξέρει πόσο περπάτησε, τι ταξίδι μακρύ έκανε, Σύρος ήτο, για να φτάσει έως τον Μέγα Βασίλειο. Όταν μπήκε μέσα στο ναό, ο Μέγας Βασίλειος λειτουργούσε. Είχε μία πολυτελεστάτη στολή, σκανδαλίστηκε ο Άγιος Εφραίμος Σύρας και λέει πα, και έχει φήμη ότι είναι ασκητής, λιτός. Τι στολή είναι αυτή που φοράει? Αλλά το Πνεύμα το Άγιον απεκάλυψε στον Μέγαν Βασίλειον των λογισμών του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Και του λέει ο Μέγας Βασίλειος μετά τη Θεία Λειτουργία: γιατί σκέφτηκες για την πολυτελή μου στολή? Σκέφτηκες έτσι? Σκέπτεσαι ποιον υπηρετεί ο επίσκοπος, ο ιερεύς στη Θεία Λειτουργία? Τον Κύριον της Δόξης. Η στολή λοιπόν πρέπει να είναι λαμπρή. Και σηκώνει λίγο το ράσο του και του δείχνει από μέσα μια σχισμένη τρίχινη φανέλα και λέγει εις τον Άγιον Εφραίμ: εκείνα που είδες και σας σκανδάλισαν είναι για τον Χριστό, η φανέλα αυτή είναι για μένα. Ώστε λοιπόν βλέπετε ότι ούτε εκεί μπορούμε να το πούμε. Άλλο πράγμα τώρα, αν θέλετε, γιατί λύναμε μια απορία, αν η στολή αυτή μπορεί να γίνεται ένα στοιχείο ματαιοδοξίας εκείνου που φορεί. Γιατί δυστυχώς δεν σκεπτόμεθα όλοι σαν τον Μέγα Βασίλειον, και θα θέλαμε ίσως φορώντας τη στολή να γίνεται για μας μια επίδειξη ματαιόδοξη. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν εγώ σκέπτομαι ματαιόδοξα ότι πρέπει να καταργήσω μια λαμπρότητα εις την διακονία του Βασιλέως Χριστού. Ξέρετε παιδιά, όταν ήλθαν Ρώσοι στην Κωνσταντινούπολη, είχαν ακούσει για τον χριστιανισμό, ετέθη θέμα εάν θα έπρεπε να δεχθούν τον δυτικών χριστιανισμό της Ρώμης ή των ανατολικών της Κωνσταντινούπολεως. Ύστερα κάπου 1000 χρόνια, δεν γιόρτασαν τώρα οι Ρώσοι την εκκλησία τους, ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη μια αντιπροσωπεία. Όταν άκουσαν την Βυζαντινή ψαλμοδία και είδαν το μεγαλοπρεπέστατο τελετουργικό της Θείας Λειτουργίας, τότε έμειναν έκπληκτοι και δέχθηκαν να γίνουν Ορθόδοξοι. Ύστερα δεν ξέρω αν γνωρίζετε γιατί οι Ρώσοι είναι Ορθόδοξοι. Αλλά το ίδιο παιδιά συμβαίνει σήμερα με τους Αφρικανούς και τους Κορεάτας που πηγαίνουν οι Ιεραπόστολοι. Εκείνο που εντυπωσιάζει, παρά τη φτώχεια ιδίως στην Αφρική, παρά τη φτώχεια, εκείνο που εντυπωσιάζει είναι το μεγαλοπρεπές της λειτουργίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα ήθελα όμως ακόμη να σας θύμιζα ότι ο Κύριος είχε πει στον Ιούδα που κάποτε τάχα δήθεν έδειξε ενδιαφέρον δια τους πτωχούς, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που λένε γιατί δεν κάναμε σχολεία, γιατί δεν κάναμε νοσοκομεία και κτίζομαι ναούς οι οποίοι είναι, λέγει, μεγαλοπρεπείς και πολυτελείς. Λοιπόν, ξέρετε τι, όταν ο Ιούδας είπε τι τάχα, ως προς τι αυτή η σπατάλη, η δαπάνη, ήταν πολλά τα χρήματα που αγοράστηκε το μύρο, ο Κύριος θέλετε τι απήντησε? Ότι αυτή η γυναίκα που έκανε αυτό καλών έργων επίησεν. Και όταν ο Κύριος δίδει την απάντηση, περιτεύουν κάθε άλλες απαντήσεις. Είδατε, καλών έργων επίησεν. Και δια να αμύψει την γυναίκα αυτή, ξέρετε τι είπε? Όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιον, το έργο της αυτό θα γίνει γνωστό. Και πράγμα, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλη τη γη και το έργο αυτής της γυναικός κηρύχθηκε σε όλη τη γη. Όταν όμως μιλάμε, σας είπα, για παιδεία, για φιλανθρωπία, για νοσοκομεία, που δήθεν τάχα σε βάρος αυτών γίνονται και οικοδομούνται οι ναοί, απερίφραστα θα απαντήσουμε: είναι υποκρισία. Διότι στην πραγματικότητα και ο Ιούδας ήταν υποκριτής. Ήθελε τα λεφτά αυτά να τα βάλει στην τσέπη του από το κοινό ταμείον. Δεν ενδιαφέρατο δια τους φτωχούς, όταν είπε γιατί τάχα τόση σπατάλη και να μην δώσουμε τα χρήματα αυτά στους φτωχούς. Ξέρετε τι απήντησε στη συνέχεια ο Κύριος? Και όπως απαντάει μέσα στους αιώνες εκείνοι που θέλουν συγκριτικά να δουν τα πράγματα του ναού, της λατρείας, με τους φτωχούς, τη φιλανθρωπία, την παιδεία και όλα τα άλλα: τους φτωχούς γαρ πάντοτε έχετε, εμένα δεν με έχετε πάντοτε. Αν θέλετε να κάνετε φιλανθρωπία, μπορείτε να κάνετε φιλανθρωπία. Ξεχωρίζει ο Κύριος τα πράγματα. Άλλο πράγμα είναι η φιλανθρωπία και άλλο πράγμα είναι η λατρεία του Θεού, η οποία σαν έννοια πρέπει να στέκεται πολύ ψηλά, με τους λαμπρούς ναούς, με τις λαμπρές τελετές, με τον λαμπρόν διάκοσμον, γιατί είναι υψηλή η έννοια της λατρείας του Θεού. Σας λέγω δε ότι δυστυχώς αυτά έχουν παρισφρήσει μέσα στους χριστιανούς μας αυτές οι θέσεις. Γιατί η απέξω, η εχθροί της Εκκλησίας είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ό,τι λένε εναντίον της Εκκλησίας. Θέλουν να πλήξουν την Εκκλησία. Και θα έλεγα μόνο ότι εκείνο που πρέπει να υπάρχει θα είναι ο συνδυασμός σε όλα, και στην αρχιτεκτονική και τα λοιπά. Ο συνδυασμός της λιτότητος, της απλότητος και της μεγαλοπρεπίας. Όταν λέω λιτότητα, δεν σημαίνει θα κάνουμε ένα κτηριάκι. Και όταν λέω απλότητα, δεν σημαίνει θα σκεπάσουμε με χόρτα όπως μια καλύβα. Ο Παρθενών έχει λιτότητα και απλότητα. Κι όμως έφαγε όλο το δημόσιο ταμείο των Αθηνών. Ακούσατε τι είπα? Ο Παρθενών έχει λιτότητα και απλότητα στη μορφή. Δεν έχει σημασία πόσο κόστησε. Πρέπει να υπάρχει μια λιτότης και απλότης. Γιατί αυτό είναι το μεγαλειώδες. Και ακόμα μια μεγαλοπρέπεια μέσα στην λιτότητα και στην απλότητα. Μην ξεχνάμε ότι στη γη που κατοικούμε, με όλα τις τα υλικά που φτιάχνουμε τα δικά μας και τα δικά μας, ότι του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Η γη ανήκει στον Κύριον και ό,τι υπάρχει πάνω στη γη είναι του Κυρίου. Και λέει πολύ ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος: σέβαλε στη γη και κατοικείς, έχεις όλα τα αγαθά του Θεού. Δε φτάνει που δεν πληρώνεις ενίκιον. Τι ωραία που το λέει αυτό. Δε φτάνει που δεν πληρώνεις ενίκιο για την κατοικία σου πάνω στη γη. Υβρίζεις και διαβάλεις αυτόν τον Κύριον του ουρανού και της γης. Βλέπετε, όλα του Θεού είναι, παιδιά. Και δεν πρέπει να υπάρχει μια τσιγκουνιά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πολυτέλεια. Δεν μπορούμε ό,τι αφορά στη λατρεία του Θεού. Οι άνθρωποι κάνουν πολυτέλειες. Οι άνθρωποι κάνουν με την έννοια για τον εαυτό τους. Αυτό ναι. Αλλά ό,τι αφορά στη λατρεία του Θεού, ποτέ δεν πρέπει να υπάρχει μια τσιγκουνιά. Εξάλλου, όταν γύρισαν οι Εβραίοι μετά από την Βαβυλωνιακή εχμαλωσίαν, που ο ναός βεβαίως είχε καταστραφεί παντελώς, τότε έπιασαν να χτίσουν τα σπίτια τους, γιατί και η πόλη ήταν κατεστραμμένη. Και τότε ο Θεός παρεπονέθη. Αυτά είναι γραμμένα στο πρώτο και στο δεύτερο βιβλίο του Έζρα και στον Νεεμίαν, στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός παρεπονέθη ότι πιάνετε και χτίζετε τα σπίτια σας, αλλά των οίκων των δικών μου, λέει των ναών, ούτε ακόμη τον πιάσατε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο ίδιος ο Θεός θέλει να υπάρχει αυτό που τόση ώρα σας περιγράφω. Και όταν οι παλιοί Εβραίοι, γιατί η εχμαλωσία ήταν 70 χρόνια, αν κάποιος Φερυπίν έφυγε 20 χρονών ή λιγότερο, επιστρέφει 90 χρονών, και είδαν και συνέκριναν τον παλιό ναό με τη λάμψη του και τη δόξα του, με εκείνα που έκτισε ο Ζωροβάβελ με τον δεύτερον αυτών ναών, άρχισαν να κλαίνε απαρηγόρητα, λέγοντας τι φτώχεια έχει ο ναός μας σε σχέση με εκείνον που είχε οικοδομήσει ο Σολομών. Αυτά, παιδιά, για μαρτυρία στην απορία αυτή.